E agora toca a túa música con Antón e Noel de Quinto. Preparados para bailar? Adiante coa música!
Ola, radiantes da Radio Arrabal, eu son Noel e hoxe estou con meu compañeiro Antón.
Ola, rapaces e rapazas, estamos na sección máis musical da Radio Arrabal e hoxe vamos a falar da canción Respect, de Aretha Franklin.
Respect, en español, respeto. É unha canción escrita e interpretada originalmente polo artista estadounidense Otis Redding en 1965. A canción convertiuse nun éxito de 1967 en unha canción distintiva da cantante de soul Aretha Franklin. A música nas dúas versións é significativamente diferente e a través duns cambios líricos as historias que contan as cancións teñen un sabor diferente.
Adiante música.